А дома скандалот околу правата за финансиски надоместок на политичарите се проширува, при што сега Джули Бишоп е во центарот на вниманието за тоа што на даночните обврзници им наплатила над 2700 долари за да присуствува на полунатпревар минатата година. Деталите се појавуваат и за трошоци што даночните обврзници ги платија за чартер летовите на Сюзен Ли, додека тројца други пратеници, меѓу кои и двајца владени министри, се откри дека потрошиле илјадници долари за патување за финале на AFL во 2013 година. Владата вели дека сака да го подобри системот, но има и повици да се воведе независен монитор. Стравувајќи од големи реакции од гласачите, реформите во системот за финансиски надоместок на политичарите брзо стана приоритет за федералната влада во 2017 година. Но тоа не спречи понатамошна дискусија за ова прашање, додека нови детали стигнуваат за одредени побарувања. Се откри дека минатата година Джули Бишоп на даночните обврзници им наплати околу 3000 долари за да присуствува на полонастан на Монингтон Пенинсула во Викторија како гостинка на компаниите Перони и Джип. Понатамошни откритија покажаа дека тројца други, меѓу кои министерот за финанси Матиас Корман, доби надоместок од илјадници долари за патување до AFL финалето во 2013 година. Либерал-демократскиот сенатор Дейвид Леонхелм изјави за каналот 7 дека политичарите треба да бидат свесни за тоа кој ја плаќа сметката на нивните трошоци. Тој вели тие треба да знаат дека ако не беа политичари, неке ги правеа овие трошоци.
If you're incurring expenses specifically as a result of being a politician, and you wouldn't incur those expenses if you were just a private citizen and you weren't a politician, I think that's almost the dividing line.
Понатамошни оштетувачки детали се појавија во врска со министерот за здравство Сюзен Ли, која застана настрана во понеделникот по притисокот врз неа за патувањето до Златното крајбрежје или Gold Coast, каде таа купи имот за време на посета финансирана од даночните обврзници. Откриено е дека даночните обврзници платиле повеќе од 13.000 долари за госпогицата Ли да ангажира свој приватни чартер авиони наместо да користи поевтини комерцијални опции. Во меѓувреме, министерот за образование Саймон Бирмингем се брани од извештаите во кои се вели дека тој доставувал неоправдани побарувања. Тој сега вели дека побарал надоместок само за такси превоз во Сиднеј на 31 декември 2015 година и дека тоа било за работна средба. И неколку владени министри наводно бараа надоместоци за летови, автомобилски и патни трошоци или сите три за да присуствуваат на настан организиран од прајминистерот во Кирибили Хаус во Сиднеј на нова година. Истрага по така наречениот скандал на трошоци Чопагейт, што ја чинеше Бронман Бишоп позицијата на спикер, заврши минатата година. Истрагата поднесе 36 препораки, вклучувајќи подобро дефинирање на терминот парламентарен бизнис и затегнување на правото да им следува бизнис класа патување на членовите на семејствата на политичарите. Келли О'Дуајер, заменик специјален државен министер, вели дека оваа федерална влада конечно делува онаму каде што претходните влади не преземале мерки.
Parliamentary expense system needs to change. There are many governments before that have ducked this issue. The Turnbull government is dealing with it.
Сепак политичарите од целиот политички спектар признаваат дека овие најнови епизоди ги изложуваат пропустите на нивната професија. Независниот пратеник Андрю Уилки вели дека овие правила не се доволно строги и дека пратениците се обкружени со многу слаба регулаторна рамка кога станува збор за трошењето и надоместоците.
Parliamentarians have a very weak or are surrounded by a very weak regulatory framework when it comes to the expenditure of allowances, and that allows wrongdoing.
И многумина се свесни за тоа како таквите скандали влијат на начинот на кој се гледани политичарите од страна на јавноста. Сенаторот Ник Зенофон за ABC изјави дека неуспехот во исполнување на она што луѓето го сметат за разумно и фер придонесува кон тоа луѓето да се оддалечуваат од политиката.
This is why so many Australians hate so many politicians, because they don't seem to be subject to what is colloquially known as the pub test.
Некои дури предложија да се постави федерална независна комисија за борба против корупцијата за да се справи со овој вид на однесување. Владата ветува големи промени во првата половина од годинава. Што се однесува до Сюзен Ли, незината судбина ќе биде решена многу порано. Истрагата во патните и други трошоци најверојатно ќе биде завршена до крајот на оваа недела. А за SPS прилогот го подготвија Сунил Ауасти и Бријана Робертс.